Aici e Europa Liberă, eu sunt Alexandru Canțir. Ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 21 septembrie, la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Prevederile din codul electoral adoptate pe 31 iulie anul curent, care interzic pentru 5 ani unor persoane asociate partidelor politice declarate neconstituționale să candideze în alegeri, rămân în vigoare. Curtea Constituțională a sesizat la 19 septembrie procesul privind controlul constituționalității acestor prevederi, deoarece a constatat o paritate de voturi la adoptarea hotărârii. Când are loc o asemenea situație, Înalta Curte încetează, potrivit legii, examinarea sesizării, iar normele contestate rămân în vigoare. Sesizarea unor deputați ai fostului partid Șor, declarat neconstituțional în iunie, a fost examinată de 4 dintre cei 5 judecători ai Curții Constituționale. Judecătoarea Duminica Manole nu a putut participa la ședință din motive de sănătate. În consecință, sute de membri ai fostului partid Șor, inclusiv deputați, primari, consilieri locali, nu vor putea participa la alegerile locale din 5 noiembrie, dar nici la alegerile prezidențiale sau parlamentare următoare. Igor, paritate de voturi, un fel de decizie de voie de nevoie, vorba vine sau impresia, contează cumva că Înalta Curte nu a avut oarecum o decizie tranșantă, explicită? Până la urmă, prevederile respective din codul electoral au rămas în vigoare, dar nu rămâne cumva un iz de ambiguitate, în special pentru motivarea pierdanților, ca să spunem așa, să conteste în continuare amendamentele la codul electoral?
Există acest sentiment de decepție pentru că și cetățenii care urmăresc procesul politic din Republica Moldova ar fi vrut să vadă care sunt argumentele și care sunt abordările a Curții Constituționale referitor la această problemă. Că este o problemă sensibilă, noi am discutat și am spus că Republica Moldova este pionier în introducerea unor interdicții de acest gen după ce un partid politic este declarat neconstituțional. Sigur că acum rămâne să așteptăm cu toții o opinie a Comisiei de la Veneția care să ne arate totuși, hai să spunem așa, care este abordarea juriștilor de la Comisia de la Veneția. Pentru procesul electoral din Republica Moldova este absolut clar, evident că legea așa cum a fost amendată, codul electoral și legea partidelor, deci amendamentele rămân în vigoare și este adevărat că s-au făcut estimări care spun că aproximativ 600-700 de cetățeni ai Republicii Moldova care au făcut parte din organele elegibile ale elective ale Republicii Moldova nu vor putea participa la procesul electoral cu drept de vot pasiv, adică nu pot fi aleși timp de 5 ani de zile. Deci este o pedeapsă care, din punctul meu de vedere, este una prea grea, dacă putem spune așa. Cel puțin este punctul meu de vedere. În rest, sigur că acum vedem că ceilalți membri ai partidului Șor își desfășoară activitatea în cadrul altor partide, dar vedem dacă acest subiect îl dezvoltăm în continuare.
Vorbeai de o eventuală apreciere a Comisiei de la Veneția. Nu a fost luată în considerație? Nu s-a expus Comisia în acest sens anterior, înainte de a fi fost amendat codul electoral?
Codul electoral a fost amendat în iulie, la sfârșitul lunii iulie. Legea a intrat în vigoare pe 8 august, la o anumită distanță, iar ulterior, aici, la Chișinău, au venit reprezentanții ai Comisiei de la Veneția, am avut oportunitatea să ne întâlnim cu ei, deci ei doar au colectat păreri inclusiv a mediului de experți din Republica Moldova, s-au întâlnit cu autoritățile și asta s-a întâmplat la sfârșitul lunii august, deci a trecut ceva timp, dar nu am văzut o opinie a Comisiei de la Veneția. Noi suntem în așteptare a acestei opinii pentru că contează foarte mult.
Contează cum?
Vă spun în ce mod, pentru că am văzut că în pofida faptului că există această hotărâre a Curții Constituționale de sistare a procesului, doamna Marina Tauber a decis să depună cerere de înregistrare în calitate de candidat pentru funcția de primar de Bălți și toată lumea înțelege că va primi un refuz și ea are nevoie de acest refuz ca să se adreseze în justiție, în cadrul Republicii Moldova să treacă toate treptele ca să se poate adresa ulterior la CEDO. Eu cred că ăsta este scopul. De aceea, da, fenomenul pe care îl discutăm este de mare importanță și cu efecte de lungă durată. Vom vedea cum se vor desfășura în continuare evenimentele.
Nicolae, tu cum vezi această situație, această evoluție a lucrurilor? Ce schimbă substanțial această hotărâre și situație pe scena politică moldovenească?
Bine, creează o situație nouă, completamente nouă, așa ceva nu a mai fost. Iese cumva că se introduce un principiu care Constituția, cum să zic, nu îl permite, un principiu al responsabilității colective, adică toți cei care au fost implicați în activitatea partidului respectiv și poate chiar nu au fost implicați, dar au reprezentat partidul respectiv în fața cetățenilor, primari, consilieri, într-un sat acolo undeva departe, care poate că nu au fost deloc legați de activitatea acestui partid, dar au fost convinși să candideze, acum nu vor putea candida. E o situație inedită și s-a făcut cu mare viteză, să spunem așa. Putem exprima o convingere că dacă era făcut asta până la 24 februarie 2022, cu siguranță Comisia de la Veneția, cu siguranță Consiliul Europei și așa mai departe, Europa întreagă avea să ridice un scandal, adică avea să auzim strigăte de revoltă și, desigur, și mulți factori politici, mulți politicieni din Republica Moldova aveau să se revolte. Dar după 24 februarie, după invazia Rusiei, ceva s-a schimbat în comportamentul europenilor. Vedem, de exemplu, că au fost interzise difuzarea în Europa a Sputnicului și a Russia Today, ceea ce nu s-a mai întâmplat mai înainte. De exemplu, în Marea Britanie s-a ajuns la această decizie. Explicația care era? Pe urmă au mai fost interzise și alte posturi care erau finanțate de Rusia. Era explicația era că aceste posturi, de fapt, nu sunt posturi de mass media, deci sunt posturi propagandistice, nu respectă principiile jurnalistice, adică acționează după alte principii. Nu? Și situația geopolitică în care s-a pomenit Europa după război a determinat Europa să ia această decizie, să-i spunem originală, dar nemai văzută până acum. Și probabil s-ar putea să avem o asemenea abordare și aici. Și de ce? Fiindcă acest partid nu numai că încalcă anumite legi de finanțare și așa mai departe, adică nu numai că apelează nedemocratic, bani murdari, amăgirea alegătorilor, adică nu se supune principiilor democratice, nu este un jucător corect, un jucător decent, dar e legat prin anumite fire de Rusia și această legătură e demonstrabil, adică și apropo nici nu este ascunsă. De exemplu, acum Șora a acordat un interviu unui ziar rusesc și a zis că el finanțează mai multe partide care luptă împotriva, cum s-a exprimat el, regimului pro-occidental, adică El asta își propune, el aici îndeplinește o misiune geopolitică, nu pur și simplu luptă pentru putere, concurează și așa mai departe. Și metodele pe care le folosește. Deci eu cred că această abordare nouă despre care vorbim, în noile condiții geopolitice, poate s-ar putea să-i determine pe cei de la Comisia de la Veneția să privească altfel lucrurile, fiindcă de această decizie depinde funcționarea de mai departe a statului Republica Moldova. Nu poți închizi ochii la politica aceasta de agresiune, de război hibrid, care se duce cu aproape cu toate mijloacele, decât numai că, da, de fapt avem și armata rusă pe teritoriul Republicii Moldova și Rusia nu vrea să o retragă. Și prin urmare, a juca corect, asta cum ai juca fotbal, tu ai juca în ghete de fotbal, dar cineva a juca în cizme, poate chiar potcovite și te-ar lovi tot timpul peste picior, te-ar dobori și așa mai departe și arbitru ar zice că nu, că asta e joc și nu-i pedepsim.
Pe cine favorizează, iată, această situație în care sunt menținute în vigoare prevederile din codul electoral?
Un șir de partide care își asumă în continuare promovarea politicilor lui Lanșor și acest lucru noi îl vedem, este vorba despre Partidul Renaștere, care, iată, astăzi este în vizorul Procuraturii Generale, este vorba de Partidul Șansa, putem vorbi despre alte partide care, iată, așa cum spune Nicolae, sunt finanțate de Lanșor, lucru recunoscut de acesta. Și pentru că am mai fost întrebat de jurnaliști străini dacă nu cumva beneficiază și Partidul Socialiștilor. Cred că situația e destul de polarizată. Socialiștii și șoriștii în prezent sunt într-un fel de dispută. Deci geopolitic sunt pe același palier, dar din punct de vedere a intereselor, hai să spunem așa, în lupta politică de aici, de pe teritoriul Republicii Moldova, sunt inamici care nu se cruță, hai să spunem așa, în duelurile verbale.
Adunarea Populară a Autonomiei Găgăuzia a aprobat la 20 septembrie, după mai multe tentative anterioare, componența nominală a Comitetului Executiv al Autonomiei propusă de bașcanul Evgenia Guțul. Noua guvernatoare, o anonimă politică până a fi propulsată în funcție prin tehnici de persuasiune controversată a alegătorilor de oligarhul fugar condamnat penal Ilanșor, a fost nevoită la insistența deputaților să schimbe de 3 ori lista pentru executivul său scrisă fățiș de șeful ei de partid. Acum, după ce 20 din cei 35 de deputați ai Adunării Populare au aprobat ultima versiune a executivului propus, Evgenia Guțul și-a afișat entuziasmul.
Я надеюсь, что наши имена останутся на многие поколения в памяти людей.
Сперк că numele noastre vor rămâne în amintirea multor generații, a spus ea între altele, înainte ca subalternii săi să-și depună jurământul de credință autonomiei. Nicolae, cum poate fi văzut până la urmă acest deznodământ? Se poate afirma că acum Găgăuzierii nu mai este chiar șorierii, adică pământul autonomiei lui Șor. Cine și cu ce s-a ales până la urmă și cum pot evolua lucrurile în funcție de asta?
Trebuie să spunem că aprobarea acestei componențe a executivului nu s-a lăsat ușor, Adunarea Populară a pus anumite condiții. În primul rând a fost condiția limbii găgăuze, cunoașterii limbii găgăuze, și pe urmă s-a văzut în mod evident că nu erau agreate anumite persoane din afara autonomiei găgăuze. De pildă, fostul acum primar al Orheiului, Pavel Berejanu, alte persoane care erau vădite implicate în schemele lui Șor. Deci, într-un fel, s-a periat această componență a executivului. E adevărat că s-a găsit altă modalitate de a introduce pe leitenanței lui Șor în executiv. Același Pavel Berejanu a fost numit consilier al Evgeniei Guțul. Și atunci când, de exemplu, Guțul convoacă o anumită ședință, un consilier stă de o parte și cealaltă de altă parte și conduce, de fapt, nu ea, dar conduce ședința respectivă Pavel Verejanu. Adică, în felul acesta, influența, să spunem așa, sau mâna lui Șor se va vedea în continuare în ceea ce se adoptă acolo, fiindcă Evgenia Guțul, trebuie să spunem, este lipsită de experiența administrativă. Ea este absolut nou în politică. Un deputat chiar i-a spus că ai face bine pur și simplu să demisioneze, adică că lucrurile nu merg așa de ușor cum îți închipui. Desigur că să demisionezi ea, asta ar însemna să demisionezi Ilan Șor. Ilan Șor nu va demisiona. O parte din deputați sunt foarte atenți, adică au respins aceste candidaturi, dar există și deputați care probabil îl simpatizează mai mult pe Șorș, care asta zicea, să aprobăm această componență și să dăm posibilitate să lucreze, să nu creăm impedimente și așa mai departe. Probabil s-a ajuns la o înțelegere între Șorș și deputații Adunării Populare. Și lucrul ăsta nu-i greu de imaginat, fiindcă știm că președintele Adunării Populare l-a vizitat pe Șor la vila lui pe malul mării. Și apropo, un adjunct al lui Guțul, Petrov, a fost și el acolo. Deci legătura cu Șor nu este pierdută. Sunt mai multe fire care îi leagă, vom vedea în continuare cum vor evolua lucrurile. Dacă, cum a spus Burgugi, un ex-deputat, un activist din autonomia găgăuză, dacă nu cumva Șor va încerca să folosească autonomia găgăuză în lupta lui cu Chișinăul.
Igor, între timp, presa a scris, iar reprezentanții guvernului au confirmat că premierul Dorin Recean, șeful SIS Alexandru Musteață, cu participarea unor reprezentanți ai Procuratorii Generale și ai Procuratorii Anticorupție, dar și a fostului vicepremier pentru reintegrare, Vladislav Kolminski, au avut recent o întâlnire cu nouă deputație a Adunării Populare, la care ar fi încercat, potrivit unor surse citate de presă, să-i convingă pe deputații găgăuzi să nu se grăbească să aprobe comitetul executiv propus de bașcanul Evgenia Guțul. Ce este de înțeles sau măcar de presupus în legătură cu cele întâmplate, cu această întâlnire, încercare de a-i convinge pe unii deputați să acționeze într-un fel sau altul?
Eu cred că astfel de discuții sunt oarecum, hai să spunem așa, firești, pentru că politicienii trebuie să discute. Ilan Șor este condamnat, este criminal, iar codul penal din Republica Moldova vorbește foarte clar despre grupurile criminale organizate. Deci, în Republica Moldova, iată, la nivelul guvernării s-a atestat această noțiune de grup criminal organizat și autoritățile de la Chișinău pornesc de la premiza, așa înțeleg eu, cel puțin că cei care lucrează în, hai să spunem așa, în interesul lui Ilan Șor fac parte din acest grup criminal organizat. Și cred că este firesc ca autoritățile, reprezentanții care sunt bine informați de aici din Republica Moldova să aibă un schimb de păreri cu deputații. M-a mirat că acest lucru a fost oarecum secretizat. A trebuit presa cumva să afle, după care deci purtătorul de cuvânt al guvernului să confirme. Eu nu văd nimic rău în faptul că politicienii discută între ei atunci când e vorba de adoptarea unor decizii. Acum, în urma acestei decizii care a luat-o Adunarea Populară, avem o situație foarte, foarte interesantă. Iată, nu există niciun fel de dubiu că la cârma găgăuzii în Comitetul Executiv avem o persoană din anturajul lui Ilan Șor care, așa cum spunea și Nicolae, deci este asistată de un grup mai larg. Ce atitudine trebuie să ia autoritățile de aici din Republica Moldova? În primul rând, părerea mea este să pornească de la hotărârea pe care am discutat-o a Curții Constituționale, că este constituțional ca cei care au fost, precum este și Evgenia Guțu, aleși din partea partidului Șor, să fie, iată, sancționați de maniera despre care am discutat. De aici, pentru mine, apare întrebarea, deci este împuternicită Maia Sandu, ca șefa statului, să renunță să semneze decretul de numire a Evgeniei Guțu în funcția de membru al Guvernului Republicii Moldova. Această problemă rămâne deschisă. Am văzut că, și așa am înțeles eu, că acest subiect a fost unul care a fost discutat pe această platformă la care ne referim. Deci sunt lucruri cu implicații politice apăsate, dacă putem spune așa. Și sigur că dacă Găgăuzia devine un fel de fief al lui Șor, problema cu finanțarea de la bugetul de stat a Găgăuziei, dar noi am discutat acest lucru, proporția este foarte mare, deci veniturile proprii ale Găgăuziei sunt egale sau chiar mai mici decât transferurile care vin de la bugetul de stat pentru autonomia găgăuză. Și am văzut că Parlamentul din Republica Moldova, autoritățile, au transmis mesaje foarte clare privind, hai să spunem așa, relațiile financiare, bugetare dintre centru și autonomie. Și am văzut Igor Grosu, președintele Parlamentului, care a spus-o pe șleau. Pe Șor îl interesează bugetul, accesul la resursele financiare. Lucru care, în mod straniu, a fost confirmat prin una din deciziile Evgeniei Guțul, care a semnat un document potrivit căruia, deci, la nivel local în Găgăuzia, urmează să fie colectate plăți suplimentare, astfel încât promisiunile electorale ale doamnei Guțul să poată fi implementate. Deci promisiunile, am văzut că erau că, iată, Ilan Șor va oferi fiecărei primării câte 5 milioane de lei, iar noi vedem acum un lucru care cumva schimbă dramatic această abordare de oferire a milioanelor către primării. Dimpotrivă, cetățenii trebuie să achite, dacă e adevărat, pentru că am văzut un document care a fost publicat, ar trebui să aibă plăți suplimentare pentru ca promisiunile făcute în campania electorală să poată fi îndeplinite. Deci e o situație foarte, foarte, cum să zic eu, tulbure. Nu e clar ce urmează mai departe în relațiile dintre Chișinău și Comrat după votul Adunării Populare.
A fost dat startul depunerii documentelor pentru înregistrarea candidaților la alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023. La 19 septembrie, potrivit noului cod electoral, a început perioada de depunere a documentelor pentru înregistrarea candidaților la alegerile locale generale pentru circumscripțiile de nivelul al doilea, și e vorba de primarii municipiilor Chișinău și Bălți, consilieri în consiliile municipale Chișinău și Bălți și în consiliile raionale. Igor, cum este de văzut această aglomerație din chiar prima zi pentru depunerea documentelor de înregistrare a candidaților, în special în capitală?
Da, este un fenomen bine cunoscut, așa a fost întotdeauna. Imediat ce consiliile electorale de circumscripție erau constituite, se începea această îmbolzeală și iată, de pe 19 până pe 21 septembrie avem deja 12 candidaturi depuse aici la municipiul Chișinău și 5 candidaturi în municipiul Bălți. Mie mi se pare că este o chestie absolut firească, pentru că lupta se dă pentru, de fapt, îmbolzeala, cum ai numit-o, pentru locul în buletinul de vot, pentru că cei care depun primii, hai să spunem așa, sau în ordinea cronologică depun, chiar în ziua în care depun actele, deci Consiliul Electoral face tragere la sorți pentru stabilirea poziției în buletinul de vot. Deci îmbulzeala este legată de poziționarea în buletinul de vot. Toți cred că aflarea în buletinul de vot în top, pe primele poziții, are vreo relevanță. Experiența a arătat că nu, dar este un obicei, o tradiție, hai să-i spunem așa.
Acest ambutiaj presupune semne bune, mai puțin bune, și pentru cine dintre actorii politici, dacă luăm în considerație numărul parcă aparent mai mare de participanți la viitorul scurt timp?
Eu cred că relevanța, așa cum spuneam, relevanța este minimă. Am văzut, hai să spunem așa, partidele care sunt mai organizate, formațiunile care sunt mai organizate, doar atât. În rest, eu cred că impactul asupra rezultatului alegerilor este minim.
Faptul că partidul de guvernământ vede la orizont un număr mai mare de concurenți, e de bine, e de rău pentru acest partid?
Nu are nicio relevanță, așa cum spuneam, pentru că la alegerile din 2019 am avut 18 candidați pentru funcția de primar de Chișinău. Acum avem deja 12 cereri și înțeleg că s-a tras la sorți și pozițiile, hai să spunem, celor 12 candidați deja sunt fixate. Deci e o, așa, o tradiție mai degrabă care e caragioasă din punctul meu de vedere.
Superstiții mai degrabă.
Da, da, deși trebuie să ne amintim cu toții că în mod miraculos, când se făcea tragerea la sorți pentru alegerile, în cadrul alegerilor parlamentare, pentru poziționarea în buletinul de vot, întotdeauna tragerea la sorți era în favoarea partidului lui Plahotniuc. Iată, nu știu.
Da. Nicolae, potrivit noilor reguli, cum și vorbeam, campania electorală va începe pentru toți candidații odată și nu ca anterior, când începea din momentul înregistrării fiecăruia. Acum agitația electorală va fi permisă cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor, adică începând cu 5 octombrie. Cum pot fi văzute în acest context, de exemplu, vizitele în Rusia și întâlnirile cu oficialii ruși mediatizate ale reprezentanților partidelor, unor partide pro-Rusia, de exemplu, întâlnirea liderei Partidului Renaștere, Natalia Parasca, cu directoarea Departamentului de Informare și Presă a MAIE-ului, a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, sau a candidatului PSRM pentru funcția de primar al municipiului Chișinău, Adrian Albu, cu șeful Gazprom, Alexei Miller, ca să ne limităm la aceste exemple.
Sunt două strategii în aceste alegeri locale. O strategie e că alegerile trebuie să se axeze pe problemele concrete ale urbii, ale satului și așa mai departe, a localității, dar sunt și partide, formațiuni, politicieni care doresc să împingă concurența electorală pe pista geopolitică. De ce doresc ei asta? Fie că nu au candidați potriviți să strălucească ca manageri, ca administratori, ca cunoscători ai problemelor urbii sau a localității respective, fie că își dau seama că ar putea câștiga mai mult dacă cetățenii Chișinăului, de exemplu, a orașului Bălți, vor vedea că reprezentantul partidului sau formațiunii respectivi este cel mai devotat Rusiei, de exemplu, în condițiile actuale. Și nu numai, apropo, nu numai aceste două partide au hotărât să se evidențieze în acest sens, doamna Evgenia Guțul, adică reprezentanta partidului Șor, exact asta a făcut, aș spus, după ce a câștigat alegerile, că formațiunea Șor este o formațiune pro-rusă, că va deschide o reprezentanță a autonomiei găgăuze la Moscova și așa mai departe. Șor exact asta vrea să spun în interviul recent, deci se coagulează o tendință care vrea să împingă lucrurile spre confruntarea cu partida pro-occidentală și lucrul ăsta, de altfel, vedem dorința de a împinge alegerile pe pista geopolitică, o vedem și din partea PAS-ului. Și cum se manifestă? Că Ion Ceban sau cu un cutare candidat nu este suficient de pro-european, că el simulează pro-europenismul. Eu sunt sigur că vom vedea în campania electorală și anumite întrebări, dacă vor fi discuții, care e atitudinea față de războiul din Ucraina și așa mai departe. Dar vreau să revin la numărul mare de candidați. Numărul mare de candidați totuși contează mai cu seamă în primul tur și mai cu seamă pentru cei care vor să câștige din primul tur. și dacă sunt mai mulți candidați și mai ales candidați cu piene geopolitice, s-ar putea că unii aspiranți la câștigul din primul tur să nu obțină acest rezultat.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere dincolo de știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Ascultați-l în versiunea desfășurată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube. Ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, cu un episod nou în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni, în esență în fiecare zi de joi și pe agenda în fiecare zi de luni până vineri. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Alexandru Canțir, ne auzim din nou săptămâna viitoare!